ሎሚ ዕለት 7 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭትን ዓመፅን መታን ክውገድ ምእንቲ ሰላም ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ከምኡውን ሰብ ፅቡቕ ድላይን መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ክፍፅሙ ዘቕረቦ መንፈሳዊ መደብ ፃውዒት ሰላም ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ምሸት ልክዕ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 11 ከም እተፈጸመ ክምልከትን ከሎ እቶም ኣብቲ መንፈሳዊ መደብ ዝተሳተፉ ምእመናንን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ጀሚሮም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ከም እተኣከቡ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። እቲ ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭትን ውግእን ደው ዝብል ብኻልእ ውግእ ዘይኮነስ ብመገዲ ናይ ሰላም ዘተን መጋበርያ ሰላምን ጥራሕ ከም ዝኾነን ቤተ ክርስትያን ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቢላ ዘቕረበቶ መንፈሳዊ መደብ መፀውዒ ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ኣብ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ቁምስናታትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ገዳማትን ከም እተፈፀመን ንዝብ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝቐረበ ኣዋጅ መፀውዒ ሰላም መንፈሳዊ መደብ ጾምን ጸሎትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት እውን ተቐባልነት ረኺቡ ከም እተፈፀመ ክምልከትን ከሎ እዚ መደብ መፀውዒ ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ተቐባልነት ረኺቡ ክፍፀመ ምርኣዩ እቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 1 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዘቕረቦ ጉባኤ ኣስተምህሮ ውግእ ከቶ ከይህሉ ኣክንዲ ውግእ ሰላም ይባራዕ ባርዕ ሰላም እምበር ባርዕ ውግእ ከቶ ከይህሉ እንክብሉ ዘስምዖ ቃል ምስቲ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ፃውዒት ሰላም መንፈሳዊ መደብ ጾምን ጸሎትን እቲ ጥንታውን ዘመናትን ኣሸሓት ዓመታትን ሎሚ እውን ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ፍጥረት ሰብ ብሰላምን ኣብ ሰላም ክነብር ዝዝየምን ዝድገምን ሰላምካ ዓድለና እትነቕ ዘይብል ዘይሰዓር መርሕነትካ ካብ ክፍኣት ይኸውለናን ይዓቅበናን ዝብል ጸሎት ዘጠቃለለ ንዓ ፈጣሪ እተሰሜየ ጸሎትን ከምኡ እውን ብናይ ቅድስቲ ተሬዛ ዘሊዘ መንፈሳዊ ቃላት ዝተሰነየ ጸሎት መቁፀርያ ክፍጸም ቅዱስነቶም ብዝሃቦ ውሳነ ተሰኒዩ ከም እተኻየደ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ኣመልኪቶም። ኣብ ፍጻሜ እቲ ናይ ጸሎት መደብ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድሕሪ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ዝተፈጸመ ኣስተንትኖ ንስግደትን ስልጣናዊ ቃል ኣስተንትኖ ከም ዘቕረቡ ደ ካሮሊስ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማል ዕለት 6 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በቲ ኣብ ትዊተር እተሰሜየ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ ብዝርከብ ኣት ፖንቲፌክስ እተሰሜየ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ዝተፈተኹም መንእሰያት ኣብቲ ሎሚ ዝተፈጸመ መፀውዒ ሰላም መንፈሳዊ መደብ ጾምን ጸሎትን ክሳተፉ ቅድም ክብል ኣብ ዓለም ሰላም መታን ክረጋገጽ ምሳይ ሓቢርኩም ሓደራኹም ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ምእንቲ ሰላም ኣጻልዩኒ ብዝብል ትሑት ቃላቶም ኣቢሎም ዓዲሞሞም ሰላም ናይ መላእ ዘርኢ ሰብ ሰናይ ሃብቲ እዩ። ስለምንታይ ሲ ኩሉ ዓይነት ፈላላይ መንደቕ ዝኣሊ ልዕሊ ኩሉ ክቡራት ዋጋታት ስለ ዝኾነ እዩ ድማ እንክብሉ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበሩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፅን ከመልክት ዕለት 6 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ እውን ደጊሞም እቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ኣብ ናይ ውልቃዊ ጥቕማ ጥቕማታቶም ከይዕፅኦ ሓደራ ኣቢሎም ኣስዒቦም ናይ ሕሱር ዋጋ ክርስትና የሎን ኢየሱስ ምስ ዓብ ማለት ንትቕብሉን ልሙድንና ኾነ ዝኸይድ ዓይነት መንፈስ ክፍኣትን ንኣይነትን ምቕሓድ ማለት እዩ ከም ዝበሉ ሓቢሩ።